Svjetovi
i nazori. Poštovani slušatelji, slijedi drugi od četiriju dijelova emisija Svjetova i nazora posvećenih Andreju Tišmi, suvremenom umjetniku čije stvaralaštvo karakterizira neprestano istraživanje različitih područja umjetničke prakse, od književnosti do novih multimedijskih umjetnosti poput performansa, štampanog pečata, digitalne umjetnosti i web arta. Uz to što se aktivno i neumorno bavi umjetničkim stvaranjem, Tišma od 1976. piše i objavljuje likovne kritike i eseje u brojnim listovima i časopisima, na radiju i televiziji, više od 1600 bibliografskih jedinica. U zemlji i inozemstvu, Francuska, SAD, Italija, Belgija, Njemačka, Brazil. Godine 1992. objavljena mu je knjiga eseja i kritika Druge teritorije. Godine 1996. zbornik tekstova o umjetnosti u San Francisku. 2002. monografija Sublimni objekti, primjeri likovne umjetnosti u Jugoslaviji na kraju 20. veka. A 2008. Interfejsi bezgraničnog, digitalna i internet umjetnost na prelazu milenijuma. Organizirao je nekoliko autorskih izložbi. Alternativa NS83, 1983. u Novom Sadu. Umjetničko-etičko, 1988. u Somboru i Novome Sadu. Sublimni objekti, 2003. u Novome Sadu. Outdoors, međunarodna izložba digitalne umjetnosti, 2004. u Novome Sadu. A od 1984. do 1999. 20 međunarodnih tematskih mail art i telefax izložbi diljem bivše Jugoslavije i u Kanadi. Bio je i izbornik Oktobarskog salona u Beogradu 1996. i izložbe kritičari su izabrali u Beogradu 1998. U današnjoj emisiji Andrej Tišma govori o bavljenju fotografijom i o novim medijima koji su otvorili nove mogućnosti u umjetnosti. Govori i o mail artu te o demokratičnosti koju je taj umjetnički pokret nosio sa sobom. Prisjeća se i organizacije Mail Art Olimpijade za vrijeme olimpijskih igara u Sarajevu 1984. Nadalje, otkriva kako je započeo pisati poeziju pod pseudonimom Andrej Živor, jer nije želio da ga se uspoređuje s ocem, uglednim književnikom Aleksandrom Tišmom. Duhovito opisuje kako je književnik kojeg je on stvorio, Andrej Živor, dugo bio enigma te je zbunjivao književne krugove. Čućete nekoliko njegovih pjesama i jednu kratku priču iz zbirke priča 10, objavljene 1982.
Bavljenje fotografijom i tim novim medijima koji su otvarali nove mogućnosti desili su se upravo kad sam ja i na neki način stupio u vezu sa mail artom, sa tim pokretom. To je bio jedan svetski pokret gdje su hiljade umjetnika učestvovali i tu se išlo na tu demokratičnost da svako može da svoje radove šalje na izložbu, da razmenjuje bez utjecaja galerista, komercijalnih, što je jako bitno, jer iz mail arta je novac bio isključen potpuno. Znači, sve išlo na principu razmene. Ja šaljem radove nekome, on meni šalje svoje, šaljem na izložbu, oni mi šalju katalog besplatno. Znači, sve bilo na principu besplatnosti, razmene i ljubavi. Tako da se taj krug ljudi razvijao 70. godina i negde 80. čak počinje jedan pokret susreta, znači ljudi počinju da idu jedni kod drugih u posetu i dolazi do još tešnje saradnje među umjetnicima. Kod mene su puno dolazili iz čitavog sveta, i čak iz New Yorka, iz Japana, iz Tokija, iz Njemačke, iz Belgije, iz Švajcarske. ne znam odakle nisu, znači kod mene kući zajedno smo udarali pečate, pravili radove koje smo slali opet prijateljima u svet, da smo sad zajedno, i tu su se ideje razmenjivale najbrže, najdirektnije, i stvarao se taj novi, taj neki, nova neka svest, nešto stvarno, iz čega, kažem, i internet ponikao. I ja sam tada bio nekih 20 godina, sam se najviše time isključivo bavio. Inače, svaki mail artista je drugačiji, znači tu nema pravila, to nije neki stil u umetnosti, tu svako ima svoj stil, to je potpuna sloboda, to je nešto fantastično. Na taj način sam dobijao informacije iz sveta, šta se dešava, šta su ideje u umetnosti, uopšte u društvu, i pojedini ti umetnici izdavali su ove fanzine, znači svoje časopise u kojima su objavljivali i naše radove i tekstove, i postojali su i galerije, pojedinci su imali svoje galerije privatne, tako da su izlagali naše radove. Bili smo potpuno nezavisni od te zvanične scene. To je za mene bilo jako dobro. Upravo ono što sam, čemu sam težio, komunikacija, razmena, znači ne ono stvoriti delo koje je sad statično, remek delo za sva vremena i nikoga ne vidi, nego upravo stalno slati nove ideje, nove, odgovarati na tuđe. To su stalno bila akcija, reakcija. Bilo je radova gde se nešto dodavalo pa se slalo dalje kao kolektivni radovi. Bilo je tu sjajnih ideja. Stvarno, svaki dan neko iznenađenje, po 10-20 ovih pošiljki dnevno sam dobijao. Moje poštansko sanduče je bilo kao galerija, znači, ili muzej savremene umetnosti, znači, stalno su stizale nove ideje, novi radovi, a i ja sam, naravno, uzvraćao svojim radovima svima na hiljade i hiljade. Ja sam i sam organizovao mail art izložbe, znači međunarodne, i moj prvi mail art projekat je bio 84. u vreme zimskih olimpijskih igara u Sarajevu. Ja sam dao temu, poslao sam na nekih 300 adresa koje sam imao, poziv da mi šalju na temu mail art olimpijada. Odnosno, postoje neke sličnosti između olimpizma i mail arta. Ono, važno je učestvovati, nije važno pobediti, nego učestvovati. Tako u mail art umetnosti je bitno ta razmena, a ne ko je najbolji, ta hijerarhija. Mi nikad nismo birali najboljeg umetnika ili najvrednijeg, najskupljeg, jer je sve besplatno. Znači, nema šanse da neko pravi neku karijeru na tome, nego je to učešće upravo. Tako da mi je stiglo oko 200 autora su mi poslali radove. Interesantno je da sam premijeru te izložbe ne u galeriji napravio, nego na televiziji, u televizijskom studiju, u vreme tada vrlo popularne emisije Nedeljno popodne. To je cela Jugoslavija gledala. A to je bilo baš u vreme olimpijskih igara u Sarajevu. I tad je to Nedeljno popodne bilo posvećeno olimpijskim igrama, sportu, ne znam šta. Ja sam govorio o mail artu, o tim umetnicima, njihovi radovi su tu stajali na temu olimpizma i uopšte sporta. I to je bilo raznih odgovora. To je bio milionski auditorijum, najaktuelnija tema. Čitava Jugoslavija gledala i tu emisiju i održavali su se olimpijske igre. I što je još zanimljivo, sledeće godine ta izložba je preneta u Sarajevo u Muzej olimpijskih igara. To je opet bila jedna saradnja, jako lepa, jer oni su želeli eto tu izložbu. Naime, izložba je nakon te televizijske emisije u Novom Sadu u galeriju prenesena i bila izložena. Međutim, kroz godinu dana dogovora smo u Sarajevu u muzeju olimpijskih igara, i tamo sam ja držao i predavanje o mail artu, i tako, bilo je sjajna publika, mediji i tako. A opet još za godinu dana Kad je bila ta olimpijada u Kalgariju, u Kanadi, Sarajevski olimpijski muzej je sklopio saradnju sa Kalgarijem i ta izložba moja je išla u Kalgariji i bila izložena u vreme olimpijskih igara u Kanadi. Što je opet imalo svetsku publiku i imam ja iz novina kanadskih prikaz izložbe i radovi su objavljeni i tako. To je za njih bio fenomen, nešto iz Jugoslavije, eto, posvećeno olimpijadi, sad u Kalgariju, čitav svet gleda. Znači, povezao sam umetnost i tu ideju učešća, saradnje i sporta i tako da se to baš ono dobro potrefilo. Povratku iz Praga sam krenuo više s tim eksperimentima. Tad sam počeo da pišem i poeziju, neku eksperimentalnu. Prepisivao sam nađene stvari, to je ta moja prva knjiga, zove se Dokument, gde sam ja prepisivao razne natpise koje sam u knjizi objavio kao poeziju, ali to su sve nađene stvari. Uputstva za upotrebu, a onda naslove, popisivao naslove na nekoj izložbi, recimo, onda naslove onih kaubojskih romana, onda ne znam, čak snimao sam na kasetofonu razgovore na ulici, pa sam to sve stavljao u poeziju. Znači, sve dokumentarne nađene stvari. Pesma moje mladosti. Bikini, twist, lastiš, veštačke trepavice, helanka, dekolte, vikler, tapiranje, lakovana torbica, daktilografkinja, frizura, mider, frizerka, perika, najlon čarape. Tako da sam, to je isto 72. sam počeo da radim s tom takvu poeziju i to se razvijalo, znači, na dva plana. I u poeziju sam kao Andrej Živor pod pseudonimom radio upravo da ne bi mešao te dve oblasti, a i drugo, pošto je moj otac bio poznat književnik, tada već u čitavoj zemlji poznat kao Aleksandar Tišma, ja nisam želeo da čitaoce opterećujem da bi nas upoređivali ili da uopšte bilo kakvu predrasudu imaju kada uzmu da čitaju moje pisane stvari, nego da čitaju kao od nekog novog, nepoznatog pisca s nekim imenom koje je nepoznato. U prirodi. Ušao sam u mračnu sobu. Upalio lampu na radnom stolu. Ugledao sam dve bubašvabe u polnom odnosu. Jedno vreme sam ih posmatrao, a onda ugasio svetlo da bi se osjećale prirodno. Ja sam i priče počeo da pišem.
VNT. Praznični dan u mestašcu Volontul. Zastavice na vetru. Svetlucaju u raznim bojama. U dnu trga je smeštena i improvizovana pozornica. Na nju su već postavljene stolice za orkestar. Celo mesto se sprema za proslavu dana proleća, koji se ovde naziva i Vulva na tanjiru. Predstavnici opštinskih vlasti su, kao što to obično čine u ovo doba godine, izvršili obilazak mesta i njegove okoline da bi pronašli najlepšu i najlepše građenu devojku u kraju, koja će biti korišćena u glavnom delu svečane procesije. Opštinari su u nekoliko kuća bili iznenađeni lepotom svojih sugrađanki, pa su bili spremni u više slučajeva da devojku čim bi je ugledali odvedu u opštinski dom radi pripreme za program. Ali njihov posao je zahtevao strogost. Sa sobom su nosili niz instrumenata i naprava za merenje ženskih fizičkih kvaliteta. Kao prvo bio je tu merač obima struka, grudi i bedara. Zatim merena je čvrstina tkiva telesnih oblina, naročito na mestima koja su njima najviše obilovala. Meren je stepen vibracije u grudima, u predelu tura i trbuha. Konačno, jedan od najvažnijih i presudnih činilaca bio je izgled ženskog polnog organa, jer, kako se vidi iz naziva svečanosti, vulva zauzima centralno mesto događaja i zato mora odgovarati tačno utvrđenim kriterijumima. U tu svrhu, opštinski predstavnici su sa sobom nosili sliku dotada najlepše vulve u njihovom kraju, koju je jedan umjetnik grafičar ovekovečio desetinama godina ranije i upoređivali je sa nađenim primjerima. Vulva predstavljena na grafici je bila zaobljena, ali ne suviše, sa blagim, ali strastvenim izbočinama velikih i malih usana. Bila je bez dlaka, prethodno obrijana, što zahteva priroda ceremonije. Koristeći prilikom izbora sve ove kriterijume, opštinari su dobijene podatke zapisivali u beležnice i odlazili dalje, u druge kuće. Ah, kako li im je bilo prijatno kada su mogli u skrivenim prostorijama domova premeravati nage devojke i zagledati se u njihove najintimnije delove i ocenjivati ih. Ovoga puta je za najzgodniju i za devojku sa najlepšom vulvom izabrana 19-godišnja Maronka. Devojka iz siromašne, ali poštene porodice mesnih farbara Pamuka. Maronka je odmah bila odvedena u opštinski dom gdje morala da provede nekoliko dana da bi bila pripremljena za centralni događaj slavlja. Naime, ona treba da bude proneta ulicama grada sedeći na zlatnoj, specijalno u tu svrhu izrađenoj tacni, obnažena i sa posebno akcentiranim izgledom polnog organa. Dečaci koji su uspeli da se prikradu prozorima opštinskog doma i uspeli da vide Maronku nagu dok je bila obučavana u ponašanju za potrebe svečanosti od strane grupe starijih žena, rekli su da je to devojka neviđenih telesnih kvaliteta. Pričali su da ima tako uzdignute i čvrste grudi da bi na njima mogla nositi dve čaše vode, a da se one ne prospu. Kažu da su njene noge, bedra i tur tako sklopljeni da se čovjeku muti svest kada ih posmatra. Ovakva obaveštenja unela su nestrpljenje među stanovništvo i sad svi žele da vide tu izuzetnu devojku, nagu na nosiljci u obliku tanjira. Muzičari su zauzeli svoja mesta. Njihov dirigent lista poveću svesku, traži verovatno note kompozicija koje će svirati. Stavljaju se još poneki transparenti na ulice, ukrašavaju se kuće. U dvorištu opštinskog doma se vidi dečak, domski šegrt, kako protrčava, noseći veliku zlatnu tacnu iz njenog spremišta prema glavnoj zgradi. Znači, otpočeće aranžiranje devojke na tacni i uskoro će povorka moći da krene. I zaista, evo, 16:00 posle podne, orkestar je počeo da svira. Na repertuaru je neka polka, a oko glavne kapije opštinskog doma se zapaža živost. Kapija je širom otvorena i pred njom je već postrojeno 10 ljudi u svetlim odelima, oko kojih optrčavaju radoznala deca. Narod, kao da ima zakazan sastanak, sakuplja se iz svih pravaca prema trgu ispred doma. Mnogi zauzimaju mesta duž glavne ulice, koja spaja trg ispred opštine i trg sa muzičkom pozornicom. Nestrpljenje raste. Potrebno je reći da se ovi praznici u Volontulu proslavljaju u veselom duhu, uz šalu, malo pića i pesmu. To je prilika za narod da evocira lepe strane života, a za decu da vide nešto neobično. I evo, povorka je krenula. Napred idu prvi građani Volontula, u tamnim odelima, pa se od te gomile još ne vidi glavna atrakcija svečanosti, devojka na tacni. U središtu gomile kreću se ljudi u svetlim odelima. Oni će kasnije učestvovati u završnom delu programa koji će se odigrati u opštinskom domu, u sobi oca opštine. A sasvim iza njih trčkaraju deca. Sa mesta kuda prolazi procesija čuju se pljesak i glasovi odobravanja, što je znak da je Maronka vrlo prikladna za ulogu koja joj je data. Kako se povorka približava, tako se među ljudskim figurama bolje razaznaje sjaj zlatne tacne i belina devojčinog tela. Muzika svira brzim tempom. Nekoliko mališana istrčava pred povorku i pljeska razdragano rukama. Maronka, junakinja dana, sedi na velikom poslužavniku raširenih nogu, tela malo zabačenog unatrag, glave sasvim puštene za leđa, tako da joj se kosa rasula po sjajnom metalu. Ima zaista impozantne grudi. Butine i trbuh su je premazani belom bojom, ruke do lakata i noge do kolena obložene šarenim perjem. Stidni deo se naročito ističe na belom telu, jer je obojen crveno. Sa krajeva tacne lepršaju šarene pantiljke, na koje su privezani kolačići, novčanice i zeleno lišće. Deca bacaju na devojku cvetiće, koje se kotrljaju niz telo i sakupljaju uz bokove. Maronka podiže glavu. Gleda u svet oko sebe i širi usta u osmeh. Povorka se kreće polako. Publika zagleda devojku. Stigli su i do pozornice. Tu, preko ulice, visi veliki transparent. Živeo dan VNT! U trenutku kada su prolazili ispod transparenta, devojka je pokupila cveće sa tacne i bacila ga na orkestar. Muzika je prešla na neverovatno brz tempo. Devojka sada leže na leđa, savija obe noge i drži ih iznad lica tako da joj je vaginalni otvor okrenut prema nebu. U ovakvom položaju odnose je kružnim putem do opštinskog doma. U opštinskom domu je sve spremno za završni deo svečanosti. Dugačka sala, prepunjena upaljenim svećama, belim stolnjacima i priborom za jelo, polako prima goste. Tu su za čeonim stolom već posedali prvi građani Volontula. U sredini sedi otac opštine. Dobro su raspoloženi, piju vino i nazdravljaju. Ulazi i ostalo stanovništvo. Žagor se polako stišava. Zauzeti su svi stolovi uokolo sobe. U trenutku kada je tišina potpuna, unose devojku. Ona sada ponovo sedi, raširenih nogu, ali ovoga puta na tacnu je izliven sos, zagasito smeđe boje, u koji su devojci uronjena stopala, tur i vulva. Počinju polako da je pronose prostorijom, u krug, a ljudi koji sede za stolovima redom se podižu i umaču komade hleba i drugog peciva u smeđi sos i jedu ih. Tacna se postepeno prazni, bliži se završni momenat. Sada devojku prinose ocu opštine. Nose ju ljudi u belim odelima, izgovarajući reči. Neka nam je dobro došla vulva na tanjiru. Otac uzima parče belog hleba. Tacna je sada potpuno čista. Jedino mesto gdje još ima sosa je devojčina vagina. Otac prinosi hleb vlažnom crvenom otvoru, kaže. Živela vulva na tanjiru. Umače hleb u vaginu i pojede ga. Sa svih strana aplauz. Posle ovoga iznose tacnu sa devojkom. Odnose je u jednu od prostorija opštinskog doma gdje će provesti još jedan dan da bi zatim bila puštena kući svojima. Za to vreme slavlje se u opštinskom domu nastavlja uz piće i pesmu. Postoji u ovom kraju jedno verovanje vezano za ovaj ritual. Kaže se da će onaj mladić kome sos bude najviše prijao dobiti lepoticu sa tanjira za ženu.
Ja sam i priče počeo da pišem. Zapravo sam prvo neke dve priče objavio u časopisu Polja ovdje u Novom Sadu. Kasnije sam ja objavljivao recimo i poeziju u zagrebačkom Oku, časopisu Oko, dosta baš velike neke pesme i onim pitanjima zagrebačkim i tako u beogradskim književnoj reči, književnim novinama, letopisu Matice Srpske, u najozbiljnim časopisima. I tako je to krenulo, evo. I onda sam i tu knjigu prvu 1980. objavio u edici Prva knjiga. To su mladi pisci kojima se prva knjiga objavljuje. Sljedeću knjigu, kad sam objavljivao, isto u Matici Srpskoj, u nekoj edici poezije, to je neka čuvena bela edicija, tada je urednik bio Raša Popov, čuveni, on je pesnik i piše za decu i tako, bio urednik televizije dugo. On je bio urednik tada te edicije poezije u Matici Srpskoj. Ja sam predao rukopis, konkurisao da objavim i on se raspitivao po Novom Sadu, ko je taj Živor, ko je neki Slovak, Rusin, neko ime, bilo mu je čudno, a ja sam to izmislio, život i govor, kao Živor. Pejzaž. Ja znam da uživam u pejzažu svoga kupatila. Topli zraci grejalice miluju moje telo, a blještavi horizont pločica zasenjuje mi oči. Žubor vode budi u meni pesmu, a nerazmrsivi splet gumenih creva i kablova čini uvek uzbudljivom moju šetnju ovim krajem. On se raspitivao, nije čuo, a kaže, to mi je najbolji rukopis koji mi je podnet ove godine. Kaže, ko je taj mladi pisac, neki Slovak, Rusin, čudno mu je bilo to ime. I ovaj, tako da kažem, i za mene je to bilo zanimljivo, ta enigma, ko sam ja, znači jedna nova ličnost. Ja sam, prosto i to bio jedan kao umetnički projekat, stvorio sam jednu novu ličnost koju sam ovaj, pratio i njene uspehe i objavljene knjige i poeziju, a niko nije znao ko je to u stvari, jer sam ja Andrej Tišma, znači taj Andrej Živor nije postojao, ali ja sam ga stvorio. Lički pejzaž, stara straža, plavno, prljevo, Pribudić, Zrmanja, Gračac, Štikada, Lovinac, Raduč, Kruškovac. Tako da je to išlo, nekoliko knjiga sam objavio dok nisu shvatili ko sam ja. Čak su, objavio sam i u Parizu knjigu poezije na francuskom, onda u Americi su mi objavili na engleskom knjigu, tu reklamni panoi, upravo ta ista i bela edicija. To mi je najjača, tu su knjigu najviše svi hvalili. Inače, objavio sam neki 14 knjiga poezije i proze. Na Colorado univerzitetu mi je objavljena knjiga, znači poezija na engleskom, pa onda na portugalskom mi je objavljena takođe. Tako da sam imao uspeha. Jako imam i objavljenu knjigu izabranih i novih pesama i tako, to je nedavno objavljeno iz svih mojih knjiga. Pomalo i jedan uvodni tekst od preko 30 strana je ovaj pisao naš ugledni teoretičar književnosti i sam pesnik, ovaj Vladimir Kopicov. Tako da sam sa tom književnošću jako uspeo i imao jako lepih trenutaka čitanja pred publikom, nastupa na festivalima. Eto, doživeo i tu te izabrane pesme, znači ukupno moj opus, i tako da je to potpuno uspelo.
Poštovani slušatelji, bio je to drugi od četiriju dijelova emisija Svjetova i nazora posvećenih umjetniku, piscu i kritičaru Andreju Tišmi. Treći dio slijedi za tjedan dana u isto vrijeme. Emisiju su realizirali spikerice Gordana Kovačić i Ana Marija Štorga, tonski snimatelj Miroslav Šeb, autor Robert Rudić i urednik Leonardo Kovačević.